sa ka mabungahon ug masadyang takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Sa mga miagitang mga pagtuon, lagmit mga duha na kapagtuon dinhi sa kapitulo 1 dinhi gyapon sa unang sulat ni Juan atong nakita ang usa ka kamatuoran mahitungod sa Dios nga siya kahayag. Ug usab atong gihatagan og pagtagad ang mga pamaagi sa pagbaton ug pakigambit sa Dios. Sa miagitang pagtuon atong gisgutan ang unang paagi nga mao ang pagdala sa Dios ngadto sa ang sa tawo. Kini na ang ikatulong pagtuon ta mahitungod sa pagbaton ug pakigambit sa Dios. Ug sa paghatag og taas nga panahon atong nakita nga kini mahinungdanong topiko sa atong pagkinabuhing magtotoo. Ug karon atong paghisgutan ang duha ka pamaagi sa pagbaton ug pakigambit sa Dios. Ang usa pamaagi sa tawo ug ang usa pamaagi sa Dios. Ug dinhi atong makita kung kinsang pamaagi ang epektibo. Ug kining tanan igasaysay kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa makausap pa, usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan higalag kaigsunan. Kita magatuo na usab karon sa mga pulong sa Dios nga iyang gipadayag kanato gikan nining sulata sa unang Juan. Kini may kalabutan sa pagbaton o pagpakigambit sa Dios. O sa walay pagdugay, basahon ko dayon ng versikulo 7 nga atong pagatunan karon nga muhangtod na sa versikulo 10. Matod pa ka nato nini? Apan, kung magalakaw kita diha sa kahayag, maingon nga siya ana sa kahayag, may gambitan kita sa usa o usa, o ang dugo ni Hesus Kristo nga iyang anak, magahinlo ka nato gikan sa tanang sala. Ang pulong kung magalakaw kita diha sa kahayag, nga niya ka nato nini, nagkapasabot nga kita magalakaw diha sa kahayag sa pulong sa Dios. Kini nagapakita kanato sa pagkamahinungdanon sa paglakaw diha sa kahayag sa iyang mga pulong. Dili mahinungdanon kung asa kita naglakaw kay ang pinakaimportante sa tanan mao ang pagita sa paglakaw kung pagkinabuhi sumala o subay sa iyang mga pulong. Ang mahinungdanon mao nga kita na hiabot sa presensya sa Dios o nagtugot sa iyang mga pulong nga mudanag sa atong makasasalang kinabuhi. Kay mahimong gayud nga kita magalakaw sa kangitngit o nagatuong kita nagabuhat sa hustong mga butang nga ana sa kahayag. Kung inyong nahinumduman ang sugilanon sa usa ka magwawali nga giimbita sa iyang membro sa pagpangayam sa miagit ang mga pagton, niya nang maong sugilanon ang magwawali giimbita sa iyang membro sa pagpangayam sa usa ka dapit sa kabukiran. O tungod kay walay mahuna-huna ang mabuhat ang magwawali, nan siya mitugot o miuban sa iyang membro sa pagpangayam. O tod nangayam sila dito sa kalasangan, o nakadakop o pipilang mga mananap sama sa halo o gibid. Hangtod ang membro, mingon ngadto sa magwawali nga manguli na kita pastor o magbulag kita sa atong alagyanan nga padulngan. O niadtong ang magwawali, naginusara sa pagsubay sa maong dalan, siya naabdan o ulan. O tungod kay may pipila kalangob niya ng dalana, siya may pili o langob nga dako o ipasilong niya ng dapita. O tungod kay siya gitugnaw na ang maong magwawali, nagtapok o ugang mga dahon aron silaban o mainitan usab siya. Nedtong nagdilab na ang mga dahon, nakita sa maong magwawali nga siya wala di ay maginusara niya ng dapita sa langob. Siya may kaubang mga tabili o daghang mga lawalawa o damang o usa ka naglukong bitin nga nagalantaw usab kaniya. O tungod kay siya nagtuong nauna ang mga hayop sa maong langob, siya may padayon o bibiya sa maong langob o miabot sa payag nga basa kayo. Sa maong sugilanon, atong nakita o nakatunan nga ang magwawali, hilom nga naglingkod niya ng dapitang mangitgit nga langob sulod sa 3 minuto. Apan niya itong gipakita na sa kahayag nga gikan sa kalayo ang iyong palibot, siya wala nagayod mahimutang. Unta, sama niya ng atong kinaiyam hatungod sa daghang mga tao nga naglingkod sa matag kasimbahanan sa matag buntag sa Domingo nga wala magpataling hugayod sa gipamulong sa pulong sa Dios. Sila naglingkod sa kangitngit o nagpatalinghog sa usa ka tesis mahitungod sa ekonomiya, ingon man sa politika o sa maayong kinabuhi. O kung atong tanawon, sila kunuhay naglingkod dito apan kung sila nagpatalinghog gayod sa pulong sa Dios, ilang makita nga sila mga makasasala o dili nila madala ang Dios ngadto sa ilang kaugalingong pamagi. Si Juan Higalag Kaigsunan nag-ingon nga kung may tao nga nag-ingon nga siya may pagpakigambit sa Dios apan ang kinabuhi sa sala, siya namakak. Sulod sa mga katuigan nga ako nagdumala nining maong programa, ako nakadungog na og daghan kaayong mga butang mahatungod niya ng mga bahina. Sama na lamang sa usa ka lalaki nga mayong mga istorya tungod sa maong hiyas nga anak kaniya o siya gigamit sa Dios. Apan, niya itong nahibalan nga siya may kaubang babae nga dili niya asawa kini nakabuhat og dakong kadaot gyud sa buluhaton sa Dios. Apan bisan pa man niya na, siya nag-angkon nga siya may maayong pagpakigambit sa Dios nga amahan. Karang tawhana, bisan dayag nang nakita nga siya nagabuhat og dili maayo, siya nagtinguha nga kini mabagura. Sa atong namatigdan karon, kita nagapuyo usab sa kapanahunan din ang atong sugdanan og moralidad dili na ligon sa makaniadto. Mao nga kining tawhana nagtinguha pa sa paghatag sa iyang pagsaysay sa maong mga sala. Apan dili gayud nato madala ang Dios ngadto sa kagalinguntang pamaagi tungod kay kita mga makasasala. Kay kun kita nagginabuhi diha sa sala, ang Dios dili gayud magabaton kanato og pakigambit. Apan kun ikaw namugos gayod nga bisan ikaw nagkinabuhi sa sala og nagapadayon sa imong pagpakigambit kaniya, ikaw naglimod o nagalimbong sa imong kagalingon. Kay ang mga tigpakaroon ingnon, nag-angkon nga sila sa gihapon, may mayong pagpakigambit sa Dios samtang sila naglakaw sa kangit-ngitan. O si Juan nag-aingon nga sila mga bakakon, sigon sa atong nabasa. Karon, pananglitan, kung ikaw sa anak-anak sa Dios o nagkinabuhi sa sala, imong nakita nga ikaw nakasala tungod sa kahayag sa pulong sa Dios. Imo untang makita nga ikaw nakasala tungod sa kahayag ipakita sa Dios kanimo pinaagi sa iyong mga pulong. Busa ang dakong pangutana, gikan niya na mawala ba ang imong kaluwasan? Dili, tungod kay matud pa ni Juan o gang dugo ni Jesucristo nga iyang anak, nagahinlo ka na itong gikan sa tanang sala. Kanang pulong nga nagahinlo nga aniya ka na ito ni ini, kasamtangan tang mga pulong nagpasabot ang dugo ni Hesus Kristo, nagapadayon sa paghinlo kanimo sa tanang mga sala. Wala mahanaw ang imong kaluwasan apan nawala ang imong matud nga kalipay ug pagpakigambit ug dili nimo mapadayon ang imong kalipay ug pagpakigambit sa Dios hangtod nga ikaw mahinluan pinagi sa dugo sa Ginoong Hesus Kristo. Ato makita nga si Juan nagsulti gyud sa usa ka kamaturan nga alang gayud sa mga miyembro sa pamilya sa Dios. Labi na sa kamaturan alang sa lawas ni Kristo nga mahinungdanong tudlo diya sa bagong tugon, apan ang kamaturan alang sa pamilya mahinungdanong usab gayo. Og kining unang sulat ni Juan, usa ka sulat alang sa pamilya sa Dios. Kay kun ikaw kabahin sa pamilya niya og makabuhat sa sala, siya dili magasilot kanimo sama sa makasasala nga gawas sa iyang pamilya, apan siya magapantun gayud kanimo sama sa usa ka masinupakong anak. Siya magabunal gayud kanimo kanako. Nahinumduman ba ninyo higalag kaigsunan si David, ilabi na si Ananias o si Sapphira? May duhang kalainan kanila kung natong tanawan kay si David gipantun sa Dios apan si Ananias o si Sapphira gisilutan niya. Busa higala, ang atong pagtinguha sa pagdala sa Dios sa atong ang-ang o kahimtang dili gayud epektibo kaayo. Apan may usa ka pagi nga sa makadaghan gigamit aron makatulay sa dakong hawang taliwala sa balaang Dios o sa makasasalang tao. O kana ang labing pagi nga sa makadaghan gigamit sa tao. Ang pagpataas sa tao ngadto sa ang-ang sa Dios dili gayud mahimo. Sila nag-ingon nga kini makadala sa tao ngadto sa langit o hingpit nga walay kasalanan o ang tao magkinabuhi sa taas nga matang sa kinabuhi apan walay kamaturan na. O garan, gikan niya ng tanan mo padayan ako sa pagbasa, sige pamulong ni Apostol Juan kanato, din ni sa versikulo 8 nga kanato nag-ingon. Kung umingon kita nga kita walay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug walay kamaturan dinhi kanato. Masbon ko, unang Juan 1, versikulo 8 kana. Kini mas labing dautan kaysa pagkabakakon. Kung ikaw, miabot sa usa ka dapit din, ikaw maingon nga, wala ni isang sala sa imong kinabuhi. Kini nagpakita nga wala gayo kamaturan kanimo. Kini wala magpasabot nga ikaw, usa lamang kabakakon o dili matinuoran. Kaysa pagkatinood, wala na gayo kamaturan kanimo. Ikaw wala magalimbong sa uban kundi sa imong kaugalingon mismo gayo digalag kaigsonan. Kining matanga sa suliran na sinatian sa kadaghanan sa manalamang sinatian usab ni Dr. Mage na itong siya tinunan pa sa usa ka Bible School. Ang maong Bible School ay kaugalingong dormitory din mipuyo ang ilang mga tinunan. Og niya itong si Dr. Mage miabot na siya gibutang sa lawak na kulang kayo o mga kauban tungod kay siya baguhay pa lamang. O ang unan niyang kauban sa lawak, mao ang usagabatanon na butan apan nagangkon nga siya wala makabuhat o sala sulod sa pipilang mga katuigan. Siya hingpit kuno kayo. O gana, nakapakurat kang Dr. Mage kay siya naglaom nga iyang mahimong higala ang maong tao apan sa nedtong nagagubot na ang ilang lawak, si Dr. Mage ang nangayo og pasaylo kaniya. Og nedtong si Dr. Mage nakabaton og higayon nga mubalhin og laing lawak, siya may balhin didto sa usa ka tinun-an nga sama kaniya ang batasan. Ang una niyang kauban sa lawak, wala na gayon makabaton og makauban didto tungod kay siya nagapadayon sa pag-angkon nga siya hingpit og dili makabuhat og sala. Sa laing bahin si Dr. Mage og ang bag-on niyang mga kauban nahimong maghigala bisan hangtod sa ilang katigulangon. Sila nagkakauban o nagkasinabtanay tungod sa usa ka pagduo nga sila dili mga hingpit nga tao. Higala, kung imong nabating nga ikaw miabot sa kahimtang nga ikaw, hingpit na o dili makabuhat og sala, ako maluoy gayud sa imong asawa o bana tungod kay malisod gayud kayo ang makiguban sa taong nagunahuna nga siya hingpit nga tao. Si Juan nagaingon, kung umingon kita nga kita walay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon mismo o walay kamaturan din ni kanato. Dili gayud nato magguyod ang atong kaugalingon ngadto sa ang-ang sa Dios. Kay imposible gayod na maabot nato ang kahingpitan ni ining kinabuhiya. Sama na lamang sa usa ka maayo og buutan nga magtotoo nga nagawali sa usa ka bilangguan, siya maayo og madesigon, then wala gayoy ikasaway nga makita kaniya. Apan usa ka adlaw niya na siya nasugatan sa usa ka pastor sa dalan og siya miingon sa pastor, igsoon, nahimo akong balaan kagabi lamang. O mitubag ang pastor, nan unsa di ay nahitabo kanimo. Siya miingon sa pastor nga siya miabot o sa kadapit din siya dili na makabuhat ni usa ka sala. Unya, milabay ang pipila ka bulan o adlaw o wala na makita ni masugatan sa pastor ang maong tao. Apan usa ka membro sa maong pastor ang misumbong kaniya, mahatungod niya dung tawhana. Kini mahatungon sa luna sa maong membro nga gigamit niya dung tawhana. Kaya niya dung gisultihan na sa membro ang maong tao nga gamiton na niya ang maong luna, kinikalit nga nasuko o nagwala sa atubangan sa maong membro. O nedtong usak higayon, niya na nga nakita sa pastor ang maong tao, ang pastor maingon, dili ba ikaw nagingon ka na kung ikaw balaan na karon? O siya mitubag, oo pastor. O ang magwali maingon, o nga nung nedtong ikaw na balaan, ikaw miabot na sa dapit nga ikaw dili na makabuhat og sala. Og ang tao mitubag, sa akong tanaw, ako miabot niya ng dapita. Og ang pastor mingon, kung mauman, abini mo, usa sa imong silingan, membro sa akong simbahan, og siya nagsulti ka na ko, ikaw, galit nga sa ko niya itong miyaging adlaw, og nagbungat ka, og mga pulong at dili mayo. Og ang maong tao nangutkot sa iyong ulog mingon, giyanggun ko, nga ako nasuko, apan kana dili sala. Og ang pastor mitubag, mao ba? Unsa di ay kadto? Ang tao mitubag, kadto sa lamang kasayop. Ako nasayod nga kadto, dili angay nga pagabuhaton, mao nga kadto dili sala. Og si pastor mitubag, sa pagkatinod, igson, ako miabot usab niya ng dapita nga ako nagtuo nga ako dili makabuhat og sala, mga sayop lamang og sa pagkatinod, ako nakabuhat og daghang sayop di ay. Apanigson ng pulong sa Dios, nagaklaro ka na to, nga ang pagkasuko o pagpaningkah sa imong silingan, kung bisan kinsa, usa ka sala. Higalag kaigsunan, kinsa ba sa imong pagtuo nga imong gilimbungan kung ikaw nag-ingon na ikaw wala sala? Sa pagkatinod, imong gilimbungan ang imong kaugalingon mismo. O ikaw lamang ang nalimbungan niya na. Ikaw wala magalimbong sa Dios sa imong silingan, o bisan sa imong kahigalaan, apan ako nakasiguro nga ikaw nagalimbong sa imong kaugalingon. O si Juan nag-ingon nga ang kamaturan wala sa taong ingon niya na tungod kay siya, dili makita nga siya makasasala, o nga wala gayod makaabot sa dapit sa kahingpitan. Apan may daghang mga tao nga misulay sa pagbubo silang kusog, niya ng mga butanga aron matulayan ang dakong hawang taniwala silang kaugalingon o sa balaang Dios. O tungod kay ikaw dili makadala sa Dios dito sa imong kahimtang o sa ang-ang o gusab dili ni mo madala ang imong kaugalingon ngadto sa ang-ang sa Dios, kun kahimpitan sa Dios, unsay imong pagabuhaton? Si Juan naghatag ka nato og lain nga maayong paagi. Kay mipadayon siya o bansabag ngayon ka nato din sa versikulo 9 sa unang Juan kapitulo 1 og hapon. Kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon og matarong siya aron pasailuan kita niya sa atong mga sala o paghahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Sumala pa na ini kinato, kung igasugid nato ang atong mga sala. Aniya na usab ang laing kun, makita ta kini mga pulunga sa makadagang higayon sama sa versikulo 6 na nagingon, kung umingon kita nga may kaambitan kita uban kaniya. Ikaduha sa versikulo 7 nga nagingon, kung magalakaw kita diha sa kahayag. O nga katulo dito sa versikulo 8 nga nagingon, kung umingon kita nga kita walay sala. O garon, aniya ang hustong pagi sa pagdagbo sa makasalang tao o sa balaang Dios, ang pagsugid sa mga sala. Unsa bay buti pasabot sa pulong nga pagsugid sa atong mga sala, higalag kaigsunan. Ang pulong pagsugid, nagagikan ka na sa Gregong pinulungan nga Homo Ligio, nga nagpasabot o pagsulti sa susamang butang. Ang pulong Logio, nagpasabot o pagsulti, o ang pulong Homo, nagpasabot o susama. Ikaw nagsulti o susamang butang nga isulti sa Dios. Nedtong ang Dios maingon diha sa mga pulong nga ang butang nga imong gibuhat usa ka sala nan ikaw magasugid o magasulti ngadto kaniya sa susamang mga butang nga kana sala. Kana ang buti pasabot sa pagsugid sa imong mga sala o kana higalagig saon ang lamang gikinhanglan sa mga kasimbahanan ta karon. Kini ang paagi sa Dios alang sa usa ka magtutuo mahatungod sa iyang mga sala o sa iyang kaugalingong kinabuhi. Sama na lamang sa kasinatian sa usa ka lalaki nga nakulong sa dakong kasamok. Siya nakigbulag sa iyang asawa niya itong iyang napamatudan nga kini nakabuhat og sala sa pagpanapaw. Og tungod niya na nawagtang ang iyang panimalay o ang iyang trabaho. Mao nga siya nagbasulubon gayud pagayo. Unya siya may dool sa usa ka magwali nga nagingon, ako nagtinguha sa pag-alagad sa Dios apan ako napakyas. Og ang magwali, miingon ngadto kaniya, ayo paghilak mismo sa akong abaga. Umadto ka og isugid mo ang tanan ngadto sa Dios. Kay siya nagatinguha nga ikaw mo dool ngadto kaniya mismo. Isugid kaniya, ikaw napakyas og ikaw nasayop. Isugid mo kaniya ang tanang mga butang nga buot mong isugid kanako. Pangitaa ang iyang tabang kay siya ang atong langitong amahan. Ikaw membro sa iyong panimalay. Kay karon nawala o nabugto ang imong pagpakigambit nga dugka niya. Apan ka na, mabalik ra. Kung isugid na ito ang atong mga sala, matinumanon o matarong siya. Aron pasayloon kita niya sa atong mga sala o pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Pagkahuman sa mong pagsugid sa atong mga sala, unsay pagabuhaton sa Dios, siya magahinlo ka na ito. Kasambingay mahatungon sa anak na nawala, ang anak ni balik sa ilang panimalay gikan sa layo nga siyudad kung dapit nga nahimong sama sa baboy. Sa inyo bang tanaw ang amahan magabutang sa mahalong kupo ngadto sa iyang anak nga may ingon nga kabaho? Dili gayod, ang anak gipaliguan una ug ang mga Romano na ila sa ilang pagkahinlo ug ako nagtuong ang mga anak na nawala kinahanglan paliguan una. Una ibutang kaniya ang bag-ong kupo. Ug ang anak dili nagayod magtinguha pa sa pagbalik sa maong mabaho nga kahimtang. Nedtong imo nang nasugid ang imo mga sala, kana nagapasabot nga imo nang gisalikway o gitalikdan ang maong sala. Kana nagapasabot nga imong gisugid sa Dios ang susamang butang nga iyang gisulat diha sa iyang balaang kasulatan. Ang sala usa ka makalilisa nga butang. Ang Dios nasilag niya na o karon ikaw nasilag sa buntan niya na. Kaya ang pagsugid nagapasig uli sa imong relasyon ngadto sa langit ng amahan. O si Juan, nagatapos niya ng kapituluha pinaagi sa pag-ingon din ni sa versikulo 10, kung moingon kita nga wala kita makasala, siya gibuhat nato nga bakakon. O ang iyang pulong wala din ni kan nato. Osmon ko lamang unang Juan, unang versikulo 10 ka na. Nang karon, ayaw bungat ang baka ko ng Dios. Higala nganong dili ka muduol kaniya, o gibubo ang sulod sa imong kasing-kasing o gisugid mo kaniya ang tanang butang nga wala mo masugid sa uban bisan sa pinakasuod mong higala. Isugid mo kaniya ang tanan mong suliran, sala o kaluyahon. Isugid usab kaniya ang tanan o gisugid sa langit mong amahan nga ikaw nagtinguha o pagbalik sa iyang nandang pagpakigambit nga ikaw nagtinguha usab sa pag-alagad kaniya. Kay gala, siya nagbuhat og usa ka kahibulungang paagi sa pagbalik kaniya. Higalag kay igsunan, ang pagpakigambit sa Dios usa ka mahinungdanong butang. Kinidili ta mabuhat og maangkon sumala sa pagdala nato sa Dios ngadto sa atong pamaagi sa kaugalingon og pagtaas ngadto sa ang sa Dios og pamaki. Kay kini dili ta maangkon sumala sa atong kaugaling kusog ug pamaagi kayad. Kay ang Dios naghatag lamang sa usa ka pamaagi ug kana mao ang pagsugid sa atong mga sala ngadto kaniya mismo, direkta ngadto kaniya ug dili pinaagi sa bisan kinsang tao. Og hinumduman ta higala nga kung isugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarong siya aron pasayloon kita niya sa atong mga sala ug paghinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Kana ang pamaagi sa Dios aron maangkon ug mapasiguli ang atong nabugto nga pagpakigambit kaniya tariwala sa imbala ang kasulatan. Siya nagapahinumdum kanato ug nagamando kanato sa tanang panahon nga kun kita nakasala, mahimo kitang mubalik kun modul kaniya sa bisan unsang orasa ug buhaton ta kana sa kinasingkasing nga pamaagi. Idul ta kaniya direkta, dili pinaagi sa bisan kinsang tao, bisan kanako o bisan kinsa man nga atong isugid kanila, kun dili isugid nato ngadtugid sa Dios ang tanan. Og kanang mabutanga gipahinumdum kanato gikan nining mga sulata ni Apostol Juan. Musa nang hinaut ako nga kanang mabutanga sa mag-usap pahigalag kay igsunan, naghatag na usab og kadasig pahinumdum kanato pinagi sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga puno. Dalay gyud siya sa walay katapusan. Magampo kita. Sa makausap pa o Diyos nga mahan, lain na usap nga kamaturan na mong nakita, gikan nining Kapitulo 1. Busa hinaot nga kadtong tanan, dili mo labay ang kawang lamang, kung dili magpahinumdum ka na mo sa tanang panahon. Kami, inhanglan gayon nga magmatinunanon ka nimo, kung kanang maong kinaiyang matinunanon, usan niya na mao ang pagsugid sa among mga sala, sa kinasingkasing nga pagidiya ka nimo. Salamat sa iyong mga pulong, salamat sa iyong kayo, salamat sa imong grasyag kaluoy. Kining tanan akong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo. Amen o amen.